มาถึงวันนี้นะพวกเราศึกษาธรรมะกันได้ดีนะจำนวนมากเลยมาถึงขั้นของการเจริญปัญญาถ้าเจริญปัญญาไม่ได้นะเราสู้กิเลสที่ละเอียดลึกซึ้งไม่ได้ลำพังศีลสมาธิเป็นของดีทิ้งไม่ได้แต่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกมีแต่เรื่องการเจริญปัญญาเรียนรู้ทุกข์รู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจอันนี้เป็นคำสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่อื่นไม่มีอย่างหมอก็อาจจะเรียนเรื่องกายนะแต่ไปเรียนกายวิภาคเรียนอะไรกันไปไม่ใช่เรียนเพื่อให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ก็เรียนกันเหมือนกันเรียนกายเรียนคนละมุมเรียนเรื่องจิตใจอย่างจิตแพทย์หมอท็อปจิตแพทย์เรียนไม่ได้เรียนให้เห็นไตรลักษณ์วัตถุประสงค์ของการเรียนเรียนคนละอย่างกันดังนั้นการที่จะมาเจริญปัญญาจนเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเนี่ยไม่มีในที่อื่นแม้กระทั่งศาสตร์ในปัจจุบันก็ยังไม่มีอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรเรียนนี่พวกเราจำนวนมากเลยเวลาส่งกันบ้านจะได้ยินพวกเราพูดถึงการที่สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ของตัวเองออกไปได้เป็นส่วนๆเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งบางคนก็ละเอียดขึ้นไปเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วอะไรพวกนี้อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งแยกส่วนกันพอแยกส่วนของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเราออกเป็นส่วนๆเป็นกองกองคำว่ากองภาษาบาลีเรียกคำว่าขันขันก็คือเป็นกองกองเป็นส่วนๆนั่นเองนะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นขันคือเป็นส่วนๆเป็นส่วนของร่างกายเป็นส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์รู้สึกเฉยๆเป็นส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วเป็นส่วนของความรับรู้ความรับรู้คือส่วนของจิตพอแยกออกเป็นส่วนๆแล้วเราจะเห็นความจริงว่าแต่ละส่วนนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกยืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนอย่างนี้หมุนเวียนไปเรื่อยกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกมีของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องหายใจออกหายใจออกอย่างเดียวไม่ได้ต้องหายใจเข้ากินอย่างเดียวไม่ได้ต้องขับถ่ายยืนเดินนั่งนอนอยู่อันใดอันหนึ่งอยู่ลำบากอยู่แล้วความทุกข์บีบคั้นต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยอย่างนั่งอยู่นะนั่งนานๆสังเกตให้ดีเราแอบเปลี่ยนอิริยาบถจะเป็นอิริยาบถเล็กๆเช่นนั่งทางนี้เมื่อยใช่ไหมเราก็แอบขยับนิดนึงเรายังไม่ได้หลุดออกจากพื้นนะไม่ได้ขยับยังนั่งอยู่อย่างเดิมแต่ว่าขยับนี้ขยับยกไปยกมานะเพราะอะไรเพราะความทุกข์นั้นมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยเห็นเลยเราคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยยังหนุ่มยังสาวยังดียังวิเศษถ้าเราละเลยที่จะตามรู้มันถ้าละไม่ละเลยเราจะเห็นมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็เจ็บก็ปวดนะต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถหนีความทุกข์ไปเป็นคราวๆมีสติมีปัญญาดูลงไปอีกร่างกายไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกบางคนเห็นมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเป็นส่วนหนึ่งของโลกไอสไตน์ก็เห็นอันนี้ไอสไตน์บอกมนุษย์นะเป็นเศษธุลีของจักรวาลเป็นส่วนหนึ่งของโลกเล็กๆเท่านั้นไม่มีนัยยะไม่มีความหมายจะอยู่หรือจะตายไม่ทําให้โลกดีขึ้นหรือเลวลงนะไม่มีความหมายแต่ว่าความสําคัญผิดนึกว่ากูแน่กูหนึ่งกูใหญ่อะไรนี่เองคิดว่าเราเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างบางคนอยากเป็นเจ้าโลกนะจริงตัวเองเป็นขี้ฝุ่นขี้ผงนี่บางคนมองลงมานะเห็นเลยว่าตัวเองเป็นแค่เศษธุลีไม่มีนัยยะอะไรนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุธาตุมารวมกันชั่วคราวไม่นานก็แตกสลายคำว่าแตกสลายมารวมชั่วคราวไม่ใช่ว่าต้องรอจนตายไม่ใช่ตั้งแต่เกิดจนตาย ร่างกายเรานี้มีธาตุหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็แตกสลายอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วบางคนก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราเห็นมันเป็นแค่ภาพลวงตาไม่ใช่ตัวเราบางคนเห็นเป็นวัตถุเห็นเป็นก้อนธาตุเห็นอย่างไหนก็ได้ให้เห็นแล้วมันรู้ว่ามันไม่ใช่เราให้รู้ลงไปในร่างกายร่างกายไม่มีตัวเราในส่วนของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เหมือนกันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่กายบ้างที่ใจบ้างความสุขกายความสุขใจมีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวก็สุขกายเดี๋ยวก็สุขใจนะเดี๋ยวก็ทุกข์กายเดี๋ยวก็ทุกข์ใจสังเกตไปเรื่อยเราจะเห็นเลยความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นของไม่เที่ยงนะอย่างเราหิวข้าวมีความทุกข์นะเราไปกินข้าวบำบัดทุกข์ประเดี๋ยวเดียวหิวอีกละนะไม่นานไม่กี่ชั่วโมงเริ่มหิวอีกละนะนี่ความทุกข์มันบีบคั้นอีกละนะหรือวันนี้ไปขับถ่ายพรุ่งนี้ก็ต้องขับถ่ายอะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้ตลอดนะมันถ้าดูลงไปเรื่อยนะไม่ใช่ของดีของพิเศษนะความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นในกายก็อยู่ชั่วคราวนั่งให้สบายไปเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วไม่สบายแล้วเนี่ยดูลงมาในกายนะจะเห็นเลยมีความสุขไปเดี๋ยวประดาวความสุขก็หายไปกลายเป็นทุกข์อีกแล้วเนี่ยความสุขความทุกข์เองก็ไม่เที่ยงความสุขความทุกข์นั้นห้ามมันได้ไหมห้ามมันไม่ได้นั่งอยู่จะสั่งไม่ให้เมื่อยได้ไหมไม่ได้นะนั่งอยู่ร่างกายมันต้องถูกความทุกข์บีบคั้นนี่ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้นั่งยังไงก็เมื่อยนั่งเก้าอี้ตัวละแสนก็เมื่อยไม่ใช่ไม่เมื่อยงั้นเราดูลงมาในร่างกายเห็นเลยความสุขในร่างกายมีอยู่ก็มีชั่วคราวนะความทุกข์เวลาเกิดขึ้นในร่างกายก็เกิดเป็นคราวๆนะเกิดเป็นคราวๆอย่างคนเจ็บหนักใกล้จะตายแล้วก็เจ็บเป็นคราวๆเหมือนกันพอตายแล้วความรู้สึกเจ็บทางกายนี่ก็หายไปงั้นมันชั่วคราวทั้งหมดเลยเวทนาที่เกิดขึ้นในกายเป็นของชั่วคราวนะเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตก็เป็นของชั่วคราวความสุขทางใจก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ทางใจก็อยู่ชั่วคราวนะความเฉยๆทางใจก็อยู่ชั่วคราวทางใจมีเฉยๆด้วยนะไม่สุขไม่ทุกข์ทางกายมีสุขมีทุกข์อยู่นะถ้าทุกข์มากก็รู้สึกว่าทุกข์ถ้าทุกข์น้อยลงก็รู้สึกว่าเป็นสุขนะเป็นเรื่องของความรู้สึกสัมผัสนะในการเปรียบเทียบอย่างจิตใจก็เหมือนกันนะอย่างจิตใจของเราทุกวันนี้เราก็บอกเรามีความสุขดีพอเราไปหัดเข้าฌานได้ปฐมฌานแล้วเราจะรู้สึกว่าปฐมฌานมีความสุขพอเราออกจากปฐมฌานกลับมาอยู่ในจิตใจธรรมดาที่เคยมีความสุขนี่แหละจะพบว่ามันมีความทุกข์ละมันสุขมันทุกข์นี่มันสัมผัสอยู่นะเพราะจริงๆมันไม่มีสุขมันสุขขึ้นมาด้วยความรู้สึกหลอกๆจริงๆมันทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจขณะนี้เราบอกเรามีความสุขนะพอเรามีความสุขยิ่งกว่านี้แล้วเคยชินกับความสุขที่ยิ่งกว่านี้แล้วเช่นเราเข้าฌานได้เข้าปฐมฌานได้พอจิตออกจากปฐมฌานกลับมาอยู่ตรงนี้แหละที่ว่าเคยสุขนะจะเห็นว่าทุกข์ละคนไหนอยู่กับปฐมฌานจนชินนะวันหนึ่งเข้าทุติยฌานฌานที่สองได้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ไม่ตรึกไม่ตรองในอารมณ์นะจิตสงบสบายโดยไม่ต้องไปผูกมัดอยู่กับตัวอารมณ์รู้สึกโอ้ปลอดโปร่งจังไม่มีภาระนะไม่ต้องผูกมัดกับอารมณ์กรรมฐานตัวนิมิตนะไม่ต้องใช้สบายไม่ต้องตรึกต้องตรองพอออกจากทุติยฌานลงมาอยู่ในปฐมฌานต้องมาตรึกมาตรองในอารมณ์ใหม่จะรู้สึกว่าทุกข์ละนะเพราะฉะนั้นความทุกข์นี่นะมันสัมผัสนะความสุขความทุกข์ในความจริงมันไม่มีตัวสุขจริงมันมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะถ้าสติปัญญาแก่รอบขึ้นไปอีกนะจนไปเห็นนิพพานเข้าจะรู้ว่ากระทั่งในฌานที่8นะยังทุกข์อยู่อีกนะมันไม่มีอะไรในสามโลกธาตุนี้ที่ไม่ทุกข์เลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะถ้าไปเห็นนิพพานแล้วจะรู้ว่าทุกอย่างนี้ทุกข์หมดเลยแต่ถ้ายังไม่เห็นนิพพานเราสบายที่สุดแค่ไหนเราก็รู้สึกตรงนั้นทุกข์ถ้าต่ำกว่ามาตรฐานที่เราเคยเป็นเคยได้เราก็รู้สึกว่ามันทุกข์นะถ้ารู้สึกดีได้มาตรฐานก็ว่ามันสุขจริงมันไม่สุขจริงมันสุขเป็นภาพลวงตาแต่เราไม่เห็นนะเราไม่เห็นเราเอาแค่ แค่นี้ก่อนแค่ว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความเฉยๆก็ชั่วคราวหัดดูอย่างนี้ก่อนดูความไม่เที่ยงของมันไปนะหัดดูไปแต่วันหนึ่งปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นว่าที่ว่าสุขๆนั้นไม่มีจริงหรอกในสามโลกธาตุนี้นะทั้งกามาวจรภูมิอย่างเป็นคนเป็นสัตว์เป็นผีเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกอะไรนี้นี่เรียกว่ากามาวจรภูมินะหรืออยู่ในภูมิที่สองในรูปภูมิเป็นพระพรหมที่มีร่างกายในภูมิที่สามเรียกอรูปภูมิเป็นพรหมไม่มีร่างกายถ้าใจสัมผัสนิพพานแล้วจะรู้เลยว่ากระทั่งเป็นพรหมไม่มีร่างกายนะก็ทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรเพราะยังมีจิตยังยึดจิตอยู่ยังมีภาระที่หยิบฉวยจิตอยู่นะนี่ตอนนี้เราไม่เห็นถึงขนาดนี้เพราะเรายังไม่คุ้นกับนิพพานแต่ไม่คุ้นนิพพานเราก็เอาแค่ว่าเห็นไหมความสุขทั้งหลายก็ชั่วคราวความทุกข์ทั้งหลายก็ชั่วคราวความรู้สึกเฉยๆทั้งหลายก็ชั่วคราวความสุขจะมาหรือความสุขจะไปความทุกข์จะมาหรือความทุกข์จะไปความเฉยๆจะมาหรือความเฉยๆจะไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตานะเนี่ยเฝ้าดูไปความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้ความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่าทุกขังเนี่ยความจริงของมันคือไตรลักษณ์นะเราหัดเจริญปัญญานะดูไปเรื่อยเริ่มแต่ร่างกายจนเห็นร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวมีตนนะขยับขึ้นมาเรียนรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ในกายก็ไม่ใช่ตัวตนคือสั่งไม่ได้นะเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกขังความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกขังเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตานะวนเวียนอยู่อย่างนี้พอดูกายดูเวทนาชำนาญนะสังขารผุดขึ้นมาเช่นความปรุงดีปรุงชั่วศรัทธาเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันเราก็จะเห็นว่าตะกี้ไม่ได้ศรัทธาตอนนี้มีศรัทธาดูไปดูไปศรัทธาก็อยู่ชั่วคราวก็หายไปอีกแล้วนะศรัทธากลับกรอกเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีบางวันก็มีวิริยะนะขยันภาวนาบางวันก็ขี้เกียจเห็นไหมวิริยะก็ไม่เที่ยงนะสติล่ะบางวันก็มีสติดีบางวันสติไม่เกิดเห็นไหมสติก็ไม่เที่ยงสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะสั่งว่าอย่าหายไปก็ไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาสมาธิล่ะบางวันก็มีสมาธิบางวันก็ไม่มีสมาธิบางทีตอนเช้ามีสมาธิตอนสายฟุ้งซ่านไม่มีแต่ความไม่เที่ยงนี่ดูของจริงลงไปเรื่อยนะแต่ละขณะแต่ละขณะสิ่งที่ปรุงแต่งในจิตที่เรียกสังขารปรุงดีปรุงชั่วนะมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นี่เราเรียนกรรมฐานเรียนให้เห็นความจริงอย่างนี้นะตัวจิตเองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเป็นธรรมชาติรู้อยู่ดีๆกลายเป็นเปลี่ยนหมดสภาพรู้นะไปทำธรรมชาติคิดขึ้นมาเป็นสภาพไปคิดไปตรึกไปตรองไปเสวยอารมณ์ไปหลงยินดีไปหลงยินร้ายเดี๋ยวก็เป็นจิตที่เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นจิตที่เป็นอกุศลเดี๋ยวเป็นจิตที่เป็นกลางๆไม่ใช่กุศลอกุศลหมุนเวียนไปเรื่อยเลยเราสั่งไม่ได้สั่งจิตว่าห้ามชั่วห้ามไม่ได้สั่งจิตว่าจงดีตลอดดีไม่ได้จิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้เนี่ยการเจริญปัญญานะเราดูลงในขันห้านี่เองดูไปแต่ละขันแต่ละขันนะแต่ละขันแต่ละขันนั้นล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะนี่อย่างนี้เรียกว่าเจริญปัญญานะถ้าเจริญปัญญาแก่รอบจริงมันจะเห็นว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆร่างกายนี้ก็ทุกข์นะเวทนาก็เป็นทุกข์นะความสุขไม่มีจริงความสุขเป็นภาพลวงตาจริงๆเป็นทุกข์มากกับทุกข์น้อยทุกข์ล้วนๆสังขารปรุงขึ้นมาก็ทุกข์เป็นภาระแก่จิตใจนะก็เป็นทุกข์ตัวจิตเองก็เป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนสั่งให้ดีก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้อุตส่าห์เข้าฌานจะมีความสุขความสุขอยู่ชั่วคราวหายไปอีกแล้วนะเนี่ยมีแต่ของแปรปรวนไปเรื่อยดูตรงไปในกายในใจนี่แหละใช้สติใช้ปัญญานะค้นคว้าพิจารณาซักฟอกมาลงในขันธ์5นี้เองนี่เรียกว่าการเดินปัญญาพอไหวไหมต้องเดินปัญญานะการเดินปัญญาเริ่มต้นหัดแยกธาตุแยกขันธ์แยกขันธ์เป็นส่วนๆอาจารย์มหาบัวสอนดีมากเลยว่าถ้าไม่ได้แยกธาตุแยกขันธ์นะไม่ใช่เดินปัญญาหรอกนะงั้นการแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยเป็นเบื้องต้นที่จะไปเดินปัญญานะเบื้องกลางของการเดินปัญญาก็จะเห็นว่าธาตุขันธ์นั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะพอเบื้องปลายปัญญาเกิดเองนะเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคปัญญาเกิดเองไม่ต้องเจริญนะมันเจริญของมันเองแล้วในขั้นอัตโนมัติพอ พอปัญญาอัตโนมัติเกิดนะมันหยั่งซึ้งลงมาถึงจิตถึงใจจริงๆมันจะล้างกิเลสนะพอไหวไหมไม่ไหวก็ต้องทำไม่ทำก็ต้องทุกข์เข้าใจไหมไม่ได้ทำเพื่อใครทั้งสิ้นนะทำเพื่อจะได้วันหนึ่งพ้นทุกข์ได้เราทุกข์เพราะเราไปหยิบฉวยเอารูปนามขันห้าขึ้นมาเป็นตัวเราของเราไปหยิบฉวยเอาของที่เป็นทุกข์มาไว้กับตัวเองอ่ะเหมือนเอางูเห่ามากอดไว้อ่ะมันจะมีความสุขหรือวันหนึ่งมันต้องกัดเราแน่นอนนะเพราะงั้นยังไงก็ต้องหาทางเอางูเห่านี้ไปทิ้งให้ได้ต้องหาทางวางขันให้ได้เพราะมันตัวทุกข์นะอยากพ้นทุกข์ก็ต้องสู้เอานะวางได้ด้วยสติด้วยปัญญานะไม่ใช่อยู่ๆนึกจะวางก็วางสั่งให้วางได้ก็วางได้อันนั้นไม่ใช่ไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะแต่จิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมดีแล้วด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั้นเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยตัวของเขาเองนะเหมือนอย่างไม่มีใครสั่งต้นมะม่วงให้ออกลูกได้นะเราสร้างเงื่อนไขได้นะเอารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่าแมลงอะไรเนี่ยต้นมะม่วงเติบโตขึ้นไปถึงวันหนึ่งมะม่วงออกลูกของมันเองเราไปออกลูกแทนมะม่วงไม่ได้ถ้าเราออกลูกมามันก็เป็นลูกเราไม่ใช่ลูกมะม่วงนะจิตนี้ก็เหมือนกันสั่งให้บรรลุมรรคผลไม่ได้แต่เราสร้างเงื่อนไขได้เหมือนจะให้มะม่วงออกลูกนะไปรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยนะจะให้จิตบรรลุมรรคผลนะแล้วก็เลี้ยงมันด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาค่อยฝึกนี่ทำยังไงเราจะสามารถเจริญปัญญาได้แยกธาตุแยกขันธ์ได้ต้องหัดอยู่ๆมันไม่แยกหรอกต้องฝึกจิตให้ดีนะจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยจะมีคุณสมบัติสามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะยังเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งอยู่ไม่สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้งั้นท่านถึงสอนไว้ในอภิธรรมสอนบอกสัมมาสมาธิคือความที่จิตตั้งมั่นสัมมาสมาธิความตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาเริ่มต้นจากแยกธาตุแยกขันธ์ไปงั้นสมาธิสำคัญมากสมาธิที่จะใช้แยกธาตุแยกขันธ์นะเป็นสมาธิเฉพาะอีกนะมีในศาสนาพุทธนะสมาธิทั่วๆไปเป็นสมาธิสาธารณะนั้นเกิดกับจิตทุกดวงหมามีสมาธิไหมมีแมวมีสมาธิไหมแมวจะจับนกมีสมาธิไหมจดจ่อเลยนะเจ้าของอะไรจะตีหลังแล้วว่ามันจะไปจับนกแมวไม่รู้เลยแมวจ้องแต่นกมีสมาธิไหมมีดูบอลโลกจิตมันออกนอกฟุ้งซ่านรู้สึกไหมดูบอลโลกแล้วไม่ได้รู้กายไม่ได้รู้ใจตัวเองเลยตาลิบลีเต็มทีก็พยายามนะหาไม้มาถางไว้ดูบางคนดูอย่างเดียวไม่พอกลัวว่าตอนช็อตเด็ดจะหลับนะต้องอัดวิดีโอไว้ด้วยนะเอาไว้ดูเผื่อจะพลาดตอนช็อตเด็ดนะถามมันสุขหรือมันทุกข์มันก็สุขอย่างโลกโลกนะแต่ถ้าดูเป็นแล้วโอ้จิตมันกำลังมีโมหะอยู่จิตมันหลงออกนอกนะมันลืมกายลืมใจตัวเองถามว่าเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเทียบกับมาตรฐานชาวโลกก็ไม่ใช่อกุศลหรอกแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติที่หวังมรรคผลนิพพานนะตรงนี้ยังเป็นอกุศลนะแต่เป็นอกุศลในชั้นละเอียดชั้นละเอียดก็คือจิตกำลังหลงอยู่นะเนี่ยถ้าจิตหลงไปนะจิตไหลไปอย่างเวลาดูบอลโลกรู้สึกไหมจิตไหลไปดูในโทรทัศน์บางทีจิตก็ไหลไปคิดใช่ไหมบางทีจิตก็ถูกอารมณ์ครอบงำอินไปด้วยยิ่งไปเล่นพนันนะหัวใจจะวายอยู่ตลอดเวลาอินนะถ้าดูเฉยๆให้หลวงพ่อไปดูบอลโลกดูเฉยๆดูได้ไม่นานนะดูทำไมมาดูออกนอกเห็นได้สาระเลยนะเมื่อก่อนปู่ย่าตายายหลวงพ่อเคยสอนหลวงพ่อนะแล้วเขาสอนแบบชาวบ้านนะบอกจะไปดูมันทำไมลิเกละครสมัยนั้นมันไม่ค่อยมีหนังอะไรให้ดูหรอกนะไปดูมันทำไมลิเกละครไม่เห็นมันมาดูเราเลยเราไปดูมันข้างเดียวเราอย่าไปดูมันเลยนะดูออกนอกนะแล้วถ้าจิตออกนอกนะเราจะลืมกายลืมใจตัวเองที่หลวงปู่ดูลบอกอย่าให้จิตออกนอกอย่าให้จิตออกนอกไม่ได้แปลว่าให้เอาจิตไปไว้ข้างในนะอย่าให้จิตออกนอกก็คืออย่าให้หลงไปตามอารมณ์ทางทวารทั้ง6เอาจิตไปไว้ข้างในเนี่ยหลงไปทางทวารใจ เรียกว่าออกนอกเหมือนกันอย่างไปหลงแล้วเพ่งความรู้สึกอยู่ข้างในแล้วประคองจิตเอาไว้ภายในอันนี้เรียกว่าออกนอกเหมือนกันนะคือหลงไปทางทวารใจจิตที่ไม่ออกนอกคือจิตที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานนะก่อนที่จะไปเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ได้ต้องมีจิตที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเนี่ยเป็นจิตฟุ้งซ่านผู้เพ่งเนี่ยเป็นจิตที่บังคับเอาไว้นะจิตจะนิ่งๆทื่อๆงั้นสิ่งที่ผิดมี2กลุ่มเองจิตหลงไปนี่ย่อหย่อนไปตามใจกิเลสไปนะหลงฟุ้งไปอีกอันหนึ่งจิตตึงเครียดเกินไปบังคับไว้เพ่งเอาไว้นะงั้นที่ผิดก็มี2อันตึงไปกับหย่อนไปนะหย่อนไปก็คือหลงตามกิเลสไปตึงไปก็คือบังคับจิตบังคับใจเอาไว้ให้นิ่งๆนะนี่ตึงไปจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันอยู่ในทางสายกลางไม่ย่อหย่อนคือไม่ลืมกายไม่ลืมใจในขณะเดียวกันไม่ได้เพ่งกายเพ่งใจแค่รู้สึกกายแค่รู้สึกใจนะเนี่ยตัวนี้ต้องค่อยฝึกทํายังไงเราจะได้จิตชนิดนี้ขึ้นมาถ้าเราได้จิตชนิดนี้มาแล้วเราถึงเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ได้วิธีที่จะฝึกให้ได้จิตชนิดนี้มาต้องฝึกนะถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ต้องฝึกถ้าหวังแค่ว่าจะมาปฏิบัติธรรมเพียงเพื่อจะอยู่สบายในโลกนะหัดดูจิตดูใจดูไปทุกวันนะกิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้อย่างนี้ก็พออยู่ได้ละแต่ถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานจริงๆต้องฝึกสติให้ว่องไวฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นฝึกปัญญานะให้รู้จักแยกแยะธาตุขันธ์ออกไปต้องฝึกทั้งสิ้นเลยนะวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นนะให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแม้ง่ายนิดเดียวไม่ใช่ให้บังคับจิตบังคับจิตนะจิตจะตั้งแบบแข็งกระด้างนะตึงเกินไปแล้วไม่ให้จิตไหลไปนะบังคับมากแล้วตึงนะไม่บังคับเลยก็หนีไปเลยนะเราเอาแค่ครึ่งครึ่งเบื้องต้นหาอารมณ์กรรมฐานชนิดหนึ่งขึ้นมาไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตก่อนนะจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะจะอยู่กับท้องพองยุบก็ได้อยู่กับการขยับมือทำจังหวะก็ได้เคยใช้กรรมฐานอะไรเอากรรมฐานนั้นนะนี่บางทีหลวงพ่อเคยสอนนะว่าสมถกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์นะอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้บางคนมันคิดมากนะว่าดูรูปโป้ได้ไหมดูแล้วสงบเปล่าล่ะดูแล้วไม่สงบจริงนะเพราะเป็นอารมณ์อกุศลต้องเลือกนะเอาอารมณ์ที่ไม่ยั่วอกุศลไม่ใช่เลือกอารมณ์อะไรก็ได้แล้วก็ตามใจชอบไปเอาอารมณ์ที่ยั่วอกุศลขึ้นมานะงั้นเราเลือกลมหายใจไม่ยั่วอกุศลพุทโธไม่ยั่วอกุศลดูท้องพองยุบไม่ยั่วอกุศลนะขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ไม่ยั่วอกุศลนะรู้อิริยาบถ4อย่างสายจันทร์แนบก็ไม่ยั่วอกุศลนะรู้เวทนาก็ไม่ยั่วอกุศลรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตก็ไม่ยั่วอกุศลนะให้มีเครื่องอยู่ของจิตไว้อันหนึ่งก่อนนะจะเอาอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยนะส่วนใหญ่ที่เราเคยฝึกกันก็จะเป็นเรื่องทางกายเช่นรู้ลมหายใจนะรู้ท้องผ่องยุบขยับไม้ขยับมือบางคนใช้บริกรรมบริกรรมไม่ใช่กายเช่นพุทโธพุทโธพุทโธนี่ไม่ใช่กายแต่บางคนก็อุตส่าห์เอาไปเนื่องด้วยกายเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธใช่ไหมเอาพุทโธไปเนื่องด้วยกายแล้วก็คอยรู้กายอย่างนี้ก็ใช้ได้จริงๆถามว่ารู้อะไรรู้กายเอาพุทโธมาเป็นคอยกั้นไม่ให้จิตไปคิดเท่านั้นเองแต่มีไหมที่ใช้พุทโธนะอีกแบบหนึ่งนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตพุทโธแล้วรู้ทันจิตถามว่าเอาอะไรเป็นวิหารธรรมเอาจิตเป็นวิหารธรรมนะแต่ว่ามีเครื่องอยู่ของจิตเพื่อจะได้รู้จิตได้ชัดนะที่ว่าให้พุทโธพุทโธนะรู้กายบ้างรู้จิตบ้างนะบางคนพุทโธพุทโธแล้วจิตไหลไปแล้วรู้พุทโธจิตไหลไปแล้วรู้เอาพุทโธเป็นแค่เครื่องอยู่ตัวที่เรารู้จริงๆคือจิตอันนี้เอาจิตเป็นวิหารธรรมไม่ใช่เอาพุทโธเป็นวิหารธรรมบางคนพุทโธไปหายใจไปพุทโธไปหายใจไปเอาอะไรเป็นวิหารธรรมเอาลมหายใจเป็นวิหารธรรมนะพุทโธเป็นแค่ตัวช่วยนะงั้นเราคอยสังเกตไปเบื้องต้นให้พวกเราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะแต่ทำกรรมฐานไม่ใช่เพื่อเพ่งให้จิตนิ่งนะทำกรรมฐานเพื่อจะให้เห็นว่าอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นของถูกรู้จิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูอารมณ์กรรมฐานนั้นอยู่ส่วนหนึ่งต่างหากยกตัวอย่างเราหัดพุทโธพุทโธพุทโธไปเราจะเห็นว่าพ พุทโธเป็นสิ่งที่จิตคิดขึ้นมานะพุทโธพุทโธเป็นสิ่งที่จิตคิดเช่นเดียวกับคำพูดอย่างอื่นๆนั่นเองคำว่าพุทโธก็เหมือนคำพูดเหมือนคำด่าบางคนด่าในใจก็ผุดขึ้นมาแบบเดียวกับที่พุทโธผุดขึ้นมานะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูพุทโธอยู่ในสุดจับเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาได้นะหรือบางคนพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตก็เลยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาได้แม้ฝึกกรรมฐานฝึกสมถะชนิดนี้นะฝึกแล้วจะได้ตัวผู้รู้ผู้ดูหรือนั่งหายใจไปนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจสบายไม่ใช่หายใจเพื่อให้จิตนิ่งแต่หายใจเพื่อจะรู้ทันจิตหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่จิตส่งออกนอกแล้วนะไหลไปที่กายจิตส่งออกนอกนะจิตส่งออกนอกเนี่ยไหลได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะออกนอกหมดเลยนะถ้าไหลไปแล้วก็ออกนอกทางนั้นนะเราดูลมหายใจอยู่จิตไหลไปที่ลมหายใจนี่จิตออกนอกเรารู้ทันจิตจะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจะเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะหรือหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตหนีไปคิดเป็นการหลงทางใจส่งออกนอกทางใจจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อไรพวกเรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะนี่เราฝึกอย่างนี้บ่อยๆบางคนดูท้องพองยุบเป็นวิหารธรรมเห็นท้องพองท้องยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องมีสติรู้ทันจิตจะตั้งมั่นถอนตัวขึ้นมาจิตจะไม่ลงไปนอนอยู่ที่ท้องจิตจะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดมีสติรู้ทันว่าจิตหนีไปในโลกของความคิดแล้วไม่ได้หนีไปที่ท้องคือกายแต่หนีไปอยู่ในโลกของความคิดนี่เรารู้ทันอีกจิตจะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อไรรู้ทันว่าจิตไหลไปจิตหลงไปจิตส่งออกทางตะวันทั้ง6นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นเดี๋ยวก็หลงใหม่นะเช่นพุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดรู้ทันก็รู้สึกตัวขึ้นมาแวบหนึ่งพุทโธพุทโธไปอีกก็หลงไปคิดอีกก็รู้สึกตัวได้อีกแวบหนึ่งตรงรู้สึกตัวแวบหนึ่งนะคือตอนที่รู้ว่าหลงนั่นแหละเมื่อไรขณะใดรู้ว่าหลงขณะนั้นไม่หลงนะขณะใดหลงไปนะขณะนั้นไม่รู้นะคนละวาระกันงั้นเราฝึกนะทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งก่อนไม่ใช่ทำเพื่อบังคับจิตให้สงบไม่ได้ทำเพื่อบังคับจิตให้นิ่งแต่ทำไปเพื่อจะรู้ทันจิตจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้เช่นบางทีก็ไหลไปคิดเรื่องอื่นนะพุทโธอยู่ดีๆหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าหลงไปคิดแล้วนะหรือหายใจอยู่ก็หนีไปคิดเรื่องอื่นก็ได้ก็รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดก็รู้ว่าจิตหนีไปคิดไม่ต้องไปบริกรรมคิดหนออะไรก็ได้หรอกนะบริกรรมเป็นการสร้างภาระขึ้นมาแต่บางคนในเบื้องต้นจะบริกรรมก่อนก็ไม่เป็นไรบริกรรมเพื่อเตือนตัวเองสอนตัวเองว่าจิตหลงไปคิดแล้วนะต่อไปหัดรู้สภาวะที่จิตหลงไปคิดแล้วไม่ต้องบริกรรมนะจะเห็นสภาวะถ้าเห็นสภาวะแล้วไม่ต้องบริกรรมแล้วถ้าไม่เห็นสภาวะจะบริกรรมไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะดีกว่าให้หลงนานนะเราฝึกนะกรรมฐานเคยทำก็ทำแต่แล้วปรับวิธีนิดเดียวเท่านั้นเองแทนที่จะทำเพื่อให้จิตสงบนะมาเปลี่ยนให้จิตเป็นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเปลี่ยนเป้าหมายซะไม่ใช่ทำรู้ลมหายใจเพื่อเอาจิตให้สงบสบายเพลินอยู่กับลมหายใจอันนั้นเป็นสมถะธรรมดาธรรมดาเป็นการฝึกจิตให้มีสมาธิธรรมดามีแต่ความสุขความสงบความสบายเอาใหม่มาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิที่เรียกว่ารักขณูปนิชฌานส่วนที่ไปเพ่งอารมณ์เพ่งลมหายใจเพ่งท้องอะไรเป็นสมาธิเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมถะล้วนๆเลยถ้ารักขณูปนิชฌานนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วคราวนี้ธาตุขันธ์มันจะแยกจิตมันตั้งขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นร่างกายที่กำลังหายใจอยู่นั้นมันอยู่นอกๆ นะมันไม่ใช่จิตกายกับจิตแยกส่วนกันนี่แยกขันธ์ได้ละนั่งดูกายมันหายใจไปเรื่อยนะดูไปสักพักหนึ่งความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาในร่างกายความปวดความเมื่อยไม่ใช่กายนะเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาทีหลังแล้วก็ไม่ใช่จิตเพราะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่แยกได้3ขันธ์แล้วพอมันปวดมากๆจิตทุรนทุรายขึ้นมาความทุรนทุรายเกิดที่ไหนเกิดที่จิตมั้ยความทุรนทุรายไม่ได้เกิดที่กายความปวดเกิดที่กายความทุรนทุรายกลับมาโผล่ขึ้นที่จิตเป็นอีกขันธ์นึงความทุรนทุรายก็ไม่ใช่จิตเป็นสังขารขันธ์นะนี่หัดแยกอย่างนี้นะ เนี่ยอาศัยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมันจะแยกขันธ์ได้แต่ถ้าจิตเป็นผู้เพ่งรู้ลมหายใจแล้วจิตเป็นแนบอยู่กับลมมันจะไม่แยกธาตุแยกขันธ์โลกนี้เหลือแต่ลมหายใจเป็นก้อนเดียวอยู่กับลมหายใจไปดูท้องพองยุบจิตไปรวมอยู่ที่ท้องมันไม่แยกธาตุแยกขันธ์นะไปเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้านี่ไม่แยกธาตุแยกขันธ์ถ้าจิตตั้งมั่นฝึกหัดคอยรู้นะทำกรรมฐานขึ้นอันหนึ่งแล้วจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ไม่บังคับไม่ห้ามไหลแค่ไหลแล้วรู้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูก็เราฝึกรู้เราไม่ได้ฝึกบังคับนะพอเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วขันมันจะแยกตัวให้ดูพอขันมันแยกตัวให้ดูเนี่ยเรียกว่าได้ปัญญาขั้นต้นแล้วนะเรียกว่าได้อะไรได้นามรูปปริเฉทญาณนะเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งตัดจากนั้นค่อยดูไปรูปนามแต่ละอันมีเหตุให้เกิดทั้งนั้นเลยนะรู้ทันว่าแต่ละอันแต่ละอันมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดหรอกนี่เรียกว่าปัจจยปริคหญาณต่อไปดูไปเรื่อยเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันอยู่ชั่วคราวนะเมื่อเช้าความรู้สึกอย่างนี้ตอนนี้ความรู้สึกนี้ไม่เหมือนกันเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เหมือนกันโดยการเปรียบเทียบนะเป็นสัมมาสัญญาณต่อไปไม่ต้องเปรียบเทียบเห็นมันทนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละทุกอย่างที่ผุดขึ้นมาแล้วดับทั้งสิ้นผุดขึ้นมาแล้วดับทั้งสิ้นนี่อุทยพยญาณวิปัสสนาเริ่มขึ้นตรงนี้นะวิปัสสนาเริ่มขึ้นตรงที่พ้นจากโลกของความคิดได้นะค่อยฝึกนะสิ่งเหล่านี้มีขึ้นมาได้เพราะแยกธาตุแยกขันธ์ได้แยกธาตุแยกขันธ์ได้เพราะพัฒนาจิตขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้พัฒนาจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เพราะรู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะฝึกนะแล้วก็เบื้องต้นเลยถือศีลไว้เราจะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิสมาธิเลยมี2 ส่วนสมาธิที่เพ่งอารมณ์ไปอยู่ที่ท้องอยู่ที่ลมแล้วสงบกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธิที่จิตตั้งมั่นนี่แหละเอาไว้เดินปัญญาสมาธิที่จิตรวมเข้ากับอารมณ์เอาไว้พักผ่อนนะมีประโยชน์ทั้งคู่แต่คนละแบบพอเจริญปัญญาได้แก่รอบนะจิตรู้ความจริงของธาตุขันธ์แล้วจะวางวิมุตติก็จะเกิดขึ้นนะวันนี้เอาแค่วิมุตติก็พอนะนิมนต์ท่านอาจารย์เลยครับนิมนต์ทุกองค์